Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Nisim punën zyrtare të shkëmbyer ndërlidhjes të Kosovës dhe Serbisë. Vetëm marrëveshja e Brukselit shkon në kuvend, plani zbatimit mbetet tek qeveria. Shoqëria civile ngre alarmin për mos diturinë zyrtarëve shtetror për luftën antikorrupsion. Partit shpenzojnë miliona dollar në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Qeveria turke i kërcënohet protestuesve antiqeveritar me ndërhyrje të ushtrisë nëse nuk zbrapsen. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rouhani thotë se nuk heq dorë nga programi bërthamor i shtetit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka konfirmuar se më 20 qershor do të takojnë në Bruksel kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Ata do të diskutojnë për përparimin në zbatimin e marrëveshjes së prillit bazuar në planin që dy palët kanë miratuar muajin e kaluar, thuhet në deklaratën e baroneshës Ashton. Ajo po ashtu ka mirëpritur vendosjen e zyrtarëve ndërlidhës në Prishtinë dhe Beograd, duke cilësuar si hap të rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve. Bisedimet teknike midis Prishtinës dhe Beogradit për telekomunikacionin dhe energjetikën kanë vazhduar në Bruksel, sipas paralajmërimeve nga Beogradi. Kjo llogaritë të jetë mundësia e fundit që Bashkimi Evropian u ka dhënë palëve për të gjetur një zgjidhje për dy çështjet. Bisedimet kanë ngjecur pasi Serbia insiston që ajo të kërkojë një kod telefonik ndërkombëtar për Kosovën, gjë që refuzohet nga Prishtina. Në fushën e telekomunikacionit, palët po ashtu nuk pajtohen rreth licencimit të një operatori sërb të telefonisë mobile në Kosovë. Situata e sigurisë në Kosovë vazhdon të jetë e brishtë, ndërsa shqetësuese janë incidentet e vazhdueshme, ka thënë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić. Ai ka bërë këto komente në Beograd gjatë takimit me komisionarën për të drejtat të njerëzit të Kombeve të Bashkuara Navi Pillaj. Dačić ka thënë se në 4 muajt e parë të këtij viti në Kosovë janë regjistruar 60 sulme të motivuara etnikisht. Zëvendës kryeministri turk Bülent Arinç ka paralajmëruar protestuesit se qeveria mund të përdorë forcat e armatosura për t'u dhënë fund protestave antiqeveritare në Turqi. Kjo është hera e parë që qeveria e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan u kërcënohet protestuesve me ushtri. Kërcënimi ndodh në ditën kur sindikatat kryesore turke kanë organizuar grevë 24 orëshe kundër, siç është thënë, trajtimit të dhunshëm të protestuesve antiqeveritar. Turqia është përfshirë nga trazirat qysh më 31 maj, kur policia ka shtypur dhunshëm protestat kundër një plani ndërtimor në parkun Gezi të Stambollit. Presidenti i zgjedhur i Iranit Hasan Rouhani ka thënë se transparenca më e madhe në programin bërthamor të vendit do të ndihmonte në lehtësimin e sanksioneve ndërkombëtare kundër Teheranit. Duke folur në konferencën e parë për gazetar, ai ka cilësuar sanksionet ekonomike si brutale dhe të pajustifikueshme. Rouhani ka përjashtuar ndalimin e pasurimit të uraniumit. Ai ka fituar zgjedhjet e 14 qershorit me 50.7% të votave. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Irlandën Veriore për të marrë pjesë në samitin e G8-s. Obama fillimisht u është drejtuar studentëve në Belfast, duke u bërë thirrje që të mbështesin fuqishëm procesin e paqes atje. Konflikti në Siri pritet të jetë lart në agjendën e samitit. Kryeministri i Çekisë Peter Nečas ka njoftuar se jep dorëheqje. Do të paraqes dorëheqjen si kryeministër, dua të theksoj se jam i vetëdijshëm për përgjegjësinë time politike dhe do të përballoj pasojat e saj, ka thënë ai. Nečas është futur në një skandal korrupsioni dhe spionazhi që përfshin ndihmësin e tij të afërt. Jana Naigova akuzohet se u ka dhënë rishfet antarëve të parlamentit dhe se ka urdhëruar agjent të inteligjencës të spionojnë për njerëz, përfshir edhe bashkëshorten e Nečasit, me të cilën është në proces të divorcit. është ndarë nga jeta ish trajneri kombëtarës shqiptare të futbollit kroati Josip Kuze. Ai ka drejtuar Shqipërinë për 18 muaj në periudhën kohore 2009-2011. Kuze ka vdekur të dielën në moshën 62 vjeçare. Është thënë se ka vuajtur nga një sëmundje e rëndë. Ndoqët bllokun e lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtari ndërlidhës i Kosovës Lozin Peci ka nisur sot misionin e tij në Beograd, ndërkohë që në Prishtinë ka arritur homologu i tij Dejan Pavićević. Peci ka thënë në Beograd se është aty për të dhënë kontributin për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovës dhe Serbisë dhe se nga institucionet e kësaj të fundit pret bashkëpunim të hapur dhe të mirë. Homologu i tij Pavićević në Prishtinë ka thënë se nuk është me mision diplomatik, por për ta lehtësuar komunikimin dhe zbatimin e marrëveshjeve të arritura në Bruksel. Shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës e ka përshëndetur edhe kryeministri Hashim Thaç. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Prishtina dhe Beogradi sot kanë shkëmbyer zyrtarët ndërlidhës dhe ky është një hap në drejtim të zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Lulzim Peci është zyrtari i parë i shtetit të Kosovës i cili ka filluar punën në kryeqytetin serb në Beograd, ndërsa homologu i tij në Prishtinë është Dejan Pavićević. Peci është vendosur në selinë e misionit të Bashkimit Evropian në Beograd dhe në takimin me gazetarët atje, duke ju folur atyre në gjuhën serbe, ai e ka quajtur të rëndësishme për të dyja vendet ditën e shkëmbimit të zyrtarëve ndërlidhës.
Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije.
Kjo është një ditë shumë e rëndësishme sa i përket normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë, u ka thënë Peci përfaqësuesve të medieve në Beograd. Ai ka shtuar se në këtë drejtim e pret bashkëpunimin e autoriteteve të Serbisë.
Ja očekujem otvorene i dobru saradnju srpskih državnih institucija.
Un pres bashkëpunimin e hapur dhe të mirë nga institucionet shtetërore të Serbisë. Un jam këtu që të jap kontributin tim për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, ka theksuar Peci. Në anën tjetër, rreth orës 12 në Prishtinë ka arritur Dejan Pavićević, i cili ka thënë se në Prishtinë nuk ka ardhur me mision diplomatik, por vetëm si zyrtar ndërlidhës, ashtu sikur se sipas tij është edhe zoti Peci në Beograd për të lehtësuar komunikimin ndërmjet dy popujve.
Kako je dogovoreno u Briselu, danas je zvanična razmena oficira za vezu. Evo ja sam došao u Prištinu.
Ashtu siç është arritur marrëveshja në Bruksel, sot është shkëmbimi zyrtarëve ndërlidhës. Unë erdha në Prishtinë ndërkësh zoti Peci është në Beograd. Ne do të jemi këtu për të lehtësuar komunikimin, të lehtësojmë zbatimin e gjithasaj për çfarë është dakorduar në Bruksel dhe thjesht të ndihmojmë për një normalizim të marrëdhënieve ndërmjet nesh, tha Pavićević. Ai ka shtuar se serbët e Kosovës mund të drejtohen të dyja palëve, atij dhe zotit Peci, për t'i ndihmuar në zgjidhjen e problemeve kurdo që ato paraqiten. Megjithatë, sipas tij ende është herët për të folur për një normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Talking about full normalization, this is something that is not defined and
kur flasim për normalizimin e plot, kjo është diçka që nuk është e definuar saktësisht dhe ne nuk mund të flasim në formë të qartë për normalizimin e plot ndërmjet dy vendeve. Ndoshta ndërmjet dy kombeve, popullit serb dhe atij shqiptar, kemi pasur dallimet tona, problemet tona, kemi ende disa çështje. Kjo është diçka, por ne si njerëz e kemi nevojën për komunikim, ka theksuar Pavićević. Ai ka shtuar se nuk gëzon imunitet diplomatik në Kosovë, por siç ka theksuar, ruhet nga afër nga policia e Kosovës dhe sipas tij, të njëjtin tretman e gëzon edhe zoti Peci në Beograd. Ndryshe ai nuk ka dhënë një sqarim lidhur me atë nëse pozita e zyrtarëve ndërlidhës do të evoluojë, duke theksuar se për këtë mund të flitet më vonë, ndërkohë që sipas tij tash mund të flitet vetëm për zyrtarët ndërlidhës, ashtu siç e parashë marrëveshja e Brukselit. Shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës të Kosovës dhe Serbisë e ka përshëndetur kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka vlerësuar se ky është niveli i komunikimit diplomatik ndërmjet dy vendeve.
Ky është komunikimi i parë reciprok i nivelit të tillë diplomatik mes shtetit Kosovës dhe Serbisë. Është fuqizimi njohjes së realitetit të Kosovës nga ana e Serbisë, por edhe reciprokisht nga ana e Kosovës në raport me Serbinë si dy shtete sovrane.
Ndryshe, hapja misioneve të posaçme diplomatike të Kosovës dhe Serbisë në vendet gjegjese është vlerësuar si hapi rëndësishëm drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dy shteteve të pavarura. Ajo është pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedimet ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbis, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë, ndërkat sot u vendos përfundimisht që marrëveshja e Brukselit të shkojë në parlament për miratim. Pas shqyrtimit të tretë me ratë të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi, Komisioni për Legjislacion i ka rekomanduar kuvendit që të ratifikojë vetëm marrëveshjen, por jo edhe planin e zbatimit. Ndërkohë, kuvendit i është propozuar që të kërkojë nga Brukseli që edhe Serbia të ratifikojë marrëveshjen në mënyrë që të dyja palët të marrin obligime ligjore për zbatimin e saj, kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Komisioni për Legjislacion i ka rekomanduar Kuvendit të Kosovës që të shqyrtojë ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë pa planin e saj të zbatimit. Ky ishte propozimi kryetarit të këtij komisioni, deputetit të LDK-s Arben Gashi, i përkrahur edhe nga deputetet e partive tjera përveç vetëvendosjes. Në arsyetimin e tij, deputeti Gashi tha se marrëveshja duhet të nënshtrohet ratifikimit, por jo edhe plani i saj zbatimit, i cili mund të jetë objekt i vazhdueshëm i shqyrtimit dhe mund të pësojë ndryshime gjatë zbatimit, si dhe gjatë procesit në vijim sipër të negociatave me Serbinë.
Neni 2 i përgjigjet riformulohet si vjen. Pozhvillimi i këtij ligji është marrëveshja apo ndërkombëtare e parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve Republikës Kosovës dhe Republikës Serbisë dhe është pjesë përbërëse e këtij ligji. Ky ligj do të zbatohet nga Republika e Kosovës me ndihmën e Bashkimit Evropian të Forcave të Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut në Kosovë, KLAPA KFOR dhe Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ose BE. Domethënë heqet pjesa e planit zbatimit.
Propozimet e deputetit Arben Gashi i kanë mbështetur edhe deputeti Partisë Demokratike Arsim Bajrami, ekspert i çështjeve kushtetuese. Ai ka thënë me këtë rast se planet e zbatimit nuk kanë pse të ratifikohen. Kurse si propozim shtesë, Bajrami insistoi që kuvendi të kërkojnë nga Bashkimi Evropian si garantues dhe ndërmjetësues i bisedimeve që ratifikimin të mos e bëjë vetëm pala kosovare, por edhe ajo serbe.
Ne do të kërkojmë garancionin nga Bashkimi Evropian se njëjta marrëveshje, qoftë direkt nga Parlamenti Serb, qoftë indirekt përmes Bashkimit Evropian, do të pranohet edhe nga Republika e Serbisë dhe kjo të jetë një marrëveshje obliguese për dy shtetet. Jo vetëm Kosova të marrë obligimin në nivel ligjor, siç po marrim ne me këtë, por ta detyrojmë që edhe Serbia ta ratifikojë këtë marrëveshje dhe të marrë obligime ligjore për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Ndërkohë, një kundërshtim të ashpër gjithë procesit të ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë vazhdon të bëjë lëvizja vetëvendosje. Deputetja këtij subjekti politik Albulena Haxhiu tha se kuvendi nuk po bën gjë nëse hesh nga ratifikimi i marrëveshjes vetëm planin e zbatimit. Ajo ka thënë tutje se kjo marrëveshje është e dëmshme dhe si e tillë duhet të dërgohet në gjykatën kushtetuese para se kuvendi të merret me të.
Asnjëherë nuk kemi marrë me vlerësimin e kushtetueshmërisë të këtij projektligji. Andaj unë për atë arsye kërkoj që si pikë e veçantë e renditës të jetë pikë për pikë e marrëveshjes dhe planit zbatimit në mënyrë që ta vlerësojmë jo kushtetueshmërinë e këtij projektligji.
Propozimi i deputetes së vetëvendosjes nuk është mbështetur nga pjesa tjetër e deputetëve të Komisionit për Legjislacion. Sipas procedurave, tani projektligji për ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë mund të dërgohet kryesisë së kuvendit për ta vendosur për shqyrtim parlamentar në një nga seancat e radhës. Ratifikimi i marrëveshjeve ndërkombëtare të Kosovës mund të bëhet vetëm me 2/3 të votave të deputetëve të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Prishtinë ndërkaq sot u vendos përfundimisht që përfaqësues të shoqërisë civile thonë se me gjithë ekzistimin e ligjeve në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, personat zyrtar nuk kanë shumë njohuri për ekzistimin e tyre. Ligji për mbrojtjen e informatorëve është nga ligjet që vetëm 15% e zyrtarëve publik, qofshin të nivele qendror apo lokal, kanë njohuri për përmbajtjen e tij. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Vetëm 73.6% e zyrtarëve që mbajnë funksione të ndryshme publike janë të informuar për ekzistimin e ligjit për mbrojtjen e informatorëve, ndërka që 26.4% nuk janë fare të informuar për ekzistimin apo mos ekzistimin e tij. Kështu thuhet në raportin e publikuar sot nga Lëvizja Fol, zyrtarët se fyçkëllojnë korrupsionin. Niveli i njohurive dhe përvojës e zyrtarëve publik rreth ligjit për mbrojtjen e informatorëve. Armen Mazreku, hulumtues në këtë lëvizje, thotë se shifrat flasin edhe më keq sa i përket njohurive rreth përmbajtjes së ligjit. Vetëm 15% e zyrtarëve publik të nivelit qendror dhe lokal kanë njohuri për përmbajtjen e këtij ligji, 60% deri diku, 21% pak, kurse 4% kanë deklaruar të mos kenë as pak njohuri. Në bazë të këtij ulumtimi vetëm 36% e zyrtarëve publik kanë raportuar rastet e korrupsionit, ndërka që 73%, siç thot Mazreku, kanë mbyllur sytë para asaj që kanë parë.
Ne kemi bërë një pyetësor i cili është realizuar në 8 ministri dhe në 8 komuna të ndryshme të Republikës së Kosovës dhe nga ky numër i përgjithshëm i pyetësorëve ka rezultuar se vetëm 15% e zyrtarëve që punojnë në institucionet qendrore dhe në ato lokale kanë një uri rreth përmbajtjes së piligje. Do thotë që është një shifër alarmante dhe tetë shqetësuese duke marrë parasysh edhe peshën që mund të luajë ky ligj në luftimin dhe parandalimin e korrupsionit.
Ligji për mbrojtjen e informatorëve është miratuar në vitin 2011, i cili për qëllim ka shtytjen e zyrtarëve për paraqitjen e veprimeve kundërligjore. Në ligj thuhet se ndaj informatorit për shkak të informimit qëllimir të veprimeve kundërligjore nuk mund të ndërmerren masat e dënimit apo disiplinore, pushimit ose largimit të përkohshëm nga puna, apo të ekspozimit të diskriminimit. Megjithatë, Mazreku vlerëson se sikurse të gjitha ligjet në fushën e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit, edhe ligji për mbrojtjen e informatorëve vuan nga mangësitë shumëta juridike. Ai madje konsideron se ligji është emëruar gabimisht.
Ndër këto mandësi kemi theksuar se vetë fakti i emërtimit gabuar të këtij ligji ka ndikuar që ky ligj të mos jetë i zbatueshëm nga ana e zyrtarëve të ndryshëm publik, me që emërtimi ligji për mbrojtjen e informatorëve disi u krijon përshtypjen dhe percepcionin zyrtarëve se në rast se ata denoncojnë një veprim korruptiv, sigurisht se ata do të mund të asocioheshin me spion
Se rastet korruptive nuk paraqiten nga zyrtar publik, pohon edhe drejtori ekzekutiv i organizatës për demokraci dhe antikorrupsion qohu Avni Zogjani. Arsye mos raportimit e rasteve si pas thjesht tek mos trajtimi rasteve korruptive nga organet kompetente.
Unë mendoj që nuk kanë ndodhur asgjithasht duke pasur parasysh se rastet që raportohen në përmjet agjensionit antikorrupsion kryesisht nuk trajtohen dhe kryesisht nuk e gjejnë se tush seriozitetin e duhun të organet e drejtësisë përgjithsisht, po ndo të thoja edhe të vetë agjensioni antikorrupsion.
Sidoqoftë, raporti publikuar nga Lëvizja Folk ka ndjerë në pa dhe mungesën e personave zyrtar për mbikëqyrje të parregullsive që do të duhet të caktoheshin nga institucionet publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit. Nga zhvillimet në Kosovë kalojmë tek ato në Shqipëri, ku partitë politike atje thuhet se shpenzojnë shumë të mëdha parash për fushatën zgjedhore. Bikëqyrësit e financave të partive thonë se zgjedhjet e 23 qershorit do të mbahen mend për shpenzimet më të mëdha ndonjëherë, ndërsa shfaqin shqetësim për prejardhjen e financimit të partive, e cila detyrë mbije mbi Komisionin Qendror Zgjedhor, i cili vazhdon të vendumrojë. Menada Zaimi sjell detajet nga Tirana.
Fushata zgjedhore e vitit 2013 rezulton të jetë një ndër më të shtrenjtat që partitë politike kanë zhvilluar ndonjëherë. Lëvizja mjaft që po bën një monitorim fokusuar tek financat e partive del natyrshëm në këtë konkluzion, pa për llogaritur ende çdo detaj të fushatës ku është hedhur para, nga spotet tek posterat në rrugë. Elton Kacidhja, drejtues i kësaj organizate, merr shembullin e spoteve televizive. Monitorimi takon periudhës 23 deri në 31 maj.
Atë buxhet që është akorduar në KQZ ka kaluar që javën e parë, te totali i këtyre partive kryesore të harxuara deri tani për spot elektorale shkon në vlerën e 870 milion lek të reja ose le të themi 870 mijë dollar.
Është e qartë se partitë vazhdojnë të shpenzojnë pa u shqetësuar për detyrimin ligjor për të bërë transparencën e fondeve të fushatës. Ato rezultojnë pak ose as pak bashkëpunuese për të deklaruar burimet e të ardhurave me të cilat kanë paguar një apo më shumë shërbime në funksion të fitores. I tillë është rasti sipas Kacidhes edhe i shumës së pa deklaruar nga dy partitë të mëdha me të cilën kanë paguar menaxherët e huaj të kontraktuar për fushatë.
Ne dimë që për Partitë Demokratike është një staf amerikan që po menaxhon gjithë fushatën, që nuk kemi asnjë kontratë, asnjë shifrë zyrtare. Gjithashtu edhe nga Partia Socialiste ka menaxherë të huaj që po menaxhojnë fushatën, që paguajnë mijëra dollar. Për sa ko partitë vet nuk deklarojnë këto shifra, ne nuk kemi si ti themi si fillogarisë.
Parat hidhen kudo dhe fushata nuk është vetëm ajo që bëjnë liderët. Kjo sipas Kacides do të vështirësoj punën për të patur në fund të monitorimit një kosto reale të fushatës. Edhe fushata më e fundit, ajo e vitit 2011, reflektoi të njëjtin shqetësim si shto drejtoria ekzekutive Open Data Albania, Aranita Brahaj. Kjo fushatë kushtoi 3.5 milion dollar, 98% e të cilave janë përdorur nga partitë parlamentare.
Në vitin 2011 raportet e auditimit janë dorëzuar shumë vonë bashkë me listën zyrtare të donatorëve. Partitë politike ende vazhdojnë të marrin dhurata jo në llogari bankare, pra ti marrin në kesh, megjithëse ato janë në vlera të palejueshme për t'u marrë në kesh. Nga ana tjetër kemi parti të cilat hezitojnë të bëjnë transparencën e raporteve duke dorëzuar me vonesë raportet e tyre financiare ose duke dorëzuar ato raporte të mangëta dhe jo të plota.
Brahaj e sheh Komisionin Qendror të Zgjedhjeve me rol thelbësor në garantimin e asaj çka imponon ligji për transparencë.
Dhe jemi në një moment që shohim shpenzime të egzageruara, por nuk dim se kush janë donatorët, pra kush janë ata që po paguajnë për të pasur fushata të kushtueshme dhe luksoze.
Aspekti i financimit të fushatave zgjedhore ka qenë gjithnjë një grop e zezë. Partitë nuk kanë deklaruar asnjëherë në kohë origjinën e donacioneve, dhe kur kjo ka ndodhur, shuma në letër me shpenzimet në teren kanë qenë dy realitete që s'janë përputhur asnjëherë. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Nga Shqipëria kalojmë në Maqedoni, ku të premtën pritet të mblidhen një numër i ministrave të jashtëm të rajonit, përfshirë dhe shefat e diplomacive të Kosovës dhe Serbisë. Pjesëmarrjen e tij në këtë forum e ka konfirmuar edhe zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Laker. Shkupi zyrtar ndërkaq pret që nga Zoti Laker ta ndihmojë të tejkalojë bllokadën e integrimit të mëtej me evropiane, të cilat kanë mbetur për një kohë të gjatë. Korrespondenti Joni Suf Kadriu njofton nga Shkupi.
Të martën në Shkup do të takojnë ministrat e punëve të jashtme të shteteve në nënshkruese të kartës së Adriatikut, ndërsa në cilësinë e shteteve vazhguese janë ftuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë. Njoftimi është bërë nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë, sipas së cilës takimi i nesërm do të shënojë 10-vjetorin e shënimit të kartës së Adriatikut. Aktivitetet e kësaj iniciative në drejtim të forcimit dhe promovimit të bashkëpunimit, paqes dhe sigurisë, të gjitha këto në funksion të integrimit euroatlantik të Maqedonisë dhe rajonit me mbështetje të SBA-s. Në këtë konferencë, SBA-t përfaqësohen nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Laker, i cili sot është pritur nga presidenti Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski. Mbajtja e konferencës së shteteve nënshkruese të kartës së Adriatikut dhe vizita e diplomatit të lartë amerikan Philip Laker 10 ditë para samitit të BE-s, nga njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare vlerësohet edhe si një përpjekje e diplomacisë ndërkombëtare për të shtyrpar procesin e integrimit të Maqedonisë, por edhe të shteteve tjera të rajonit të në Bashkimin Evropian. Por Bekim Kadriu, profesor në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se politika amerikane nuk do të jetë në kundërshtim me ato të shteteve aliate të saj në NATO, që nënkupton përmbushjen e kriterëve për antarësim nga ana e Maqedonisë. A i thot se SBA-t kanë qenë dhe mbeten mbështetëset më të fuqishme për inkuadrimin e rajonit në NATO dhe dëshmi për këtë është të samiti i Bukureshtit, kura lobimi Amerikan ishte në nivelin më të lartë të mundshëm.
Ndihman, të them, dhe për krahjen më të madhe që Maqedonia ka patur nga Amerika, ka qenë në samitin e Bukureshtit të NATO-s, kur Greqia edhe vendoi veto në antarësimin e Maqedonisë në NATO. Nëse kemi këtë fakt parasysh, dhe nëse kemi parasysh se në Unionin Evropian janë 27, tani do bëhen edhe pak 28 shtete antare, për antarësimin e Maqedonisë edhe në NATO, edhe në Unionin Evropian, mendoj që amerikanët e përkrahin qëndrimin kryesor të këtyre dy organizatave, raportet e mira fqinjësore të Maqedonisë që nënkupton edhe zgjidhjen e kontest membre.
Sipas tij, problemi kryesor qëndron tek autoritetet maqedonase, të cilët nuk marrin në konsiderat ndihmën e madhe amerikane për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Riker do të shfrytëzoj mundësin që autoriteteve maqedonase edhe njerë tja për cilë qëndrimet administratës amerikane se për procesin e eurointegrues me rëndësi është të zgjidhe të kontesti me Greqinë.
Ne jemi të qementuar në disa pozicione të cilët për x arsyet nuk dëshirojmë t'i lëvizim. Flas për autoritetet maqedonase. Nuk dëshirojmë t'i lëvizim, pa marrë parasysh qëndrimet që janë të diplomatëve tuaj, duke përfshirë edhe diplomatët amerikanë. Ne jemi ato që duhet jemi të interesuar për zgjidhjen e kontestit, jo amerikanë. Amerikanë mund na japin sugjerime sugjerime të caktuara, mund të na bëjnë ndonjë presion caktuar. Nëse ne nuk jemi të gatshëm të bëjmë kompromis, ne këtë kontest nuk mund asnjëherë ta zgjidhim.
U shpreh Bekim Kadriu, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, sipas njohësve të zhvillimeve ndërkombëtare në takimin e nesër me ministror të vendeve në nënshkruese të kartës së Adriatikut, në qendër të vëmendjes pritet të jetë prania ose jo e ministrave të punëve të jashtme të Kosovës dhe Serbisë, të cilëve u janë dërguar ftesën nga Ministria e Punëve të Jashtme e Maqedonisë. Për dalim nga samiti i orit, ku presidenti Ivanov kishte anashkaluar Kosovën, gjë që çoi në anulimin e takimit të presidenteve të nismës së procesit për bashkëpunim në Evropën Juglindore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Dhe për fund do të flasim për një lajm nga bota, ku Kombet e Bashkuara në vitin 2006 kanë nisur një projekt ambicioz për luftimin e thatësirave. Por 7 vjet më vonë, kur organizata e Kombeve të Bashkuara shënon ditën botërore kundër thatësirave, projekti tregon vetëm pak suksese. Të paktën ato të synuara delse ishin shumë më ambicioze, por jo edhe realiste. Kronike korrespondentit ton Eugen Tomiuc.
Azia qëndrore ka shkretë të tira të mëdha, njën nga klimat më të thata të tokës dhe ka qenë subjekti presioneve të shtuara njerëzore në dekadat e fundit që kanë keqësuar edhe më shumë kushtet e saj. Që nga shpërbërja sovjetike më 1991, thatësirat janë rritur dukshëm, duke shkaktuar rënje të rendimenteve bujqësore për 30% në Kazakistan, Kirgizi, Tajikistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan. Sipas disa llogaritjeve, rreth 70% e sipërfaqes në Turkmenistan është bërë shkretëtir. Andaj duke ide e mirë ajo e Kombeve të Bashkuara më 2006 për konventën për luftimin e thatësirave. Donatorët ndërkombëtar kanë nisur një iniciativë 10 vjeçare për ndalimin e dukurisë. Me ndërmarrjen e iniciativës së vendeve të Azisë Qendrore për menaxhimin e tokës, shpresat dukeshin të mëdha. I mbikëqyrur nga Banka Aziatike për Zhvillim, programi parashihte më shumë se 1.3 miliard dollar fonde. Por 7 vjet më vonë, kur Kombet e Bashkuara shënojnë ditën botërore kundër thatësirave, ekologët thonë se rezultatet mund të përshkruhen vetëm si zhgënjyese. Otto Simonet nga grupi mjedisor Zoj me seli në Gjenevë ka vlerësuar për qeverinë zvicerane progresin e iniciativës së vendeve të Azisë Qendrore për menaxhimin e tokës. Ai ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm 1/10 e fondeve të parashikuara janë ndarë në kohën e vlerësimit të tij.
This initiative raised very great expectations that
Kjo iniciativë ka ngritur shumë pritje të mëdha se më në fund këto çështje reale që lidhen me keqësimin e tokës do të adresohen në Azinë Qendrore. Por kur kemi bërë vlerësimin më 2010, vetëm 10% e fondeve kanë qenë të ndara, kështu që në këtë drejtim padyshim se nuk ka pasur sukses, ka thënë Simonet. Jamal Anagiljova nga Programi për Evropën i Konventës për Luftimin e Thatësirave ka thënë se programi ka pasur disa suksese në forcimin e legjislacionit në nivel lokal. Konventa për Luftimin e Thatësirave ka pasur rreth 10 projekte kombëtare. Si projekte individuale do t'i rendisja nga të moderuara në të suksesshme, sepse ato kanë punuar me legjislacion. Ato kanë pasur ndikim të mirë në legjislacion në çdo vend, ka thënë Anagiljova. I pyetur për arritjet e programit, Fondi Global për Mjedisin ka vënë pa publikimin e një atlasi të burimeve natyrore në Azinë Qendrore, ngritjen e një programi kërkimor për menaxhimin e qëndrueshëm të tokës dhe publikimin e një studimi të pyjeve dhe kullotave në Kirgizi dhe Tajikistan.
Para mbylljes kujtojmë edhe disa nga titujt kryesor. Nisim punën zyrtare të shkëmbyer ndërlidhjes të Kosovës dhe Serbisë. Vetëm marrëveshja e Brukselit shkon në parlamentin e Kosovës. Plani i zbatimit ndërkaq mbetet te qeveria. Shoqëria civile ngre alarmin për mosditurinë e zyrtarëve shtetëror për luftën antikorrupsion. Partitë shqiptare shpenzojnë miliona dollar në fushatën zgjedhore në Shqipëri. Qeveria turke kërcënohet protestuesve antiqeveritar me ndërhyrje të ushtrisë nëse nuk zbrapsen. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Po ashtu ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga, nga unë Fatmir Aliu dhe Svetlana Petrović, miru të qofshim.